Areena.
Politiikka Radio.
Parhaillaan eduskunnassa sorvattavaa sote-esitystä on kritisoitu kalliiksi. Ja keskittääkö maakuntauudistus vallan suurille kaupungeille? Tänään puhumme siis sote-uudistuksesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Sote-valiokunnan jäsenet, kansanedustajat, Mia Laiho kokoomuksesta.
Mukavaa päivää.
Markus Lohi keskustasta.
Oikein hyvää päivää.
Heidi Viljanen SDP:stä. Ja tosiaan Markus on valiokunnan puheenjohtaja, Mia Laiho on varapuheenjohtaja ja Heidi Viljanen on jäsen tässä valiokunnassa. Ja hei, puhutaan tähän alkuun vähän siitä, että nyt on kokoomuslainen ajatuspaja Toivo on tehnyt selvityksen liittyen tähän sote-esitykseen, hallituksen sote-esitykseen, niin maakuntauudistus keskittää vallan suurille kaupungeille, lähes puolet kunnista saamassa vain 0-1 paikkaa tuleviin aluevaltuustoihin. Tällaisia tuloksia on tässä selvityksessä saatu aikaan. Mitä te ajattelette tästä selvityksestä? Aloitetaan Miasta.
No kyllähän tämä kertoo siitä että tällaisessa maakuntauudistuksessa keskitetään sitä valtaa ja se tässä väistämättä käy, että pienten kuntien ääni jää vähäisemmälle.
Markus.
No, minusta tässä tutkimuksessa on se hyvä puoli, että se nostaa aiheelliseen huolen, että onhan tulevissa maakunnissa sitten päätöksenteko riittävän laajalla hartioilla myös maakunnan sisällä alueellisesti. Mutta tähän sisältyy kaksi minusta ihan perustavanlaatuista virhettä tähän selvitykseen, joksi sitä kutsuisin. Ensimmäinen virhe on se, että tämähän on tehty mekaanisesti viime kuntavaalien perusteella. Ja silloinhan jokainen sai äänestää omassa kunnassa ehdokkaita. Tulevissa aluevaaleissahan sen sijaan äänestetään siellä koko hyvinvointialueen, eli maakunnan laajuisesti, pääsääntöisesti. Etelässähän meillä vähän maakunta- ja hyvinvointialueet eivät kohtaa maantieteellisesti, mutta muualla Suomea. Tämä on se perussääntö. Ja silloin ihmisten äänestyskäyttäytymistä ei voi ennustaa, eikä tässäkään ole lähdetty edes tekemään mitään kyselyä, että miten kukin äänestäisi. Emme tiedä, ketä on ehdokkaana. Ehdokasasettelua pystytään vaikuttamaan tähän erittäin paljon, niin me olemme ainakin päättäneet keskustassa myös tähän vaikuttaa niin, että me annamme mahdollisuudet myös pienistä kunnista tulla. Mutta sitten se ehkä tärkein perustavanlaatuinen virhe tässä ajattelussa on se, että tässä puhutaan, että tämä keskittää valtaa suurille kaupungeille ja että puolet kunnista saamassa vain 0-1 paikkaa tuleviin aluevaltuustoihin. Ja se ajattelutapa virhe, joka on aivan olennainen, on tässä se, että he kuvittelevat, että sinne tullaan kuntien edustajina. Eihän aluevaltuustoon valita ketään kuntien edustajia, niin kuin ei eduskuntaankaan, vaan edustetaan sitä koko vaalipiiriä tai koko eduskunnassa tietenkin koko Suomea myös samalla. Niin, ja aluevaaleissakin, niin siellähän valitaan koko siltä, jos otetaan vaikkapa Lapin alue, niin koko Lapin alueelta edustaa sitä Lapin hyvinvointialuetta ja maakuntaa, joka ikinen, olkootpa sitten valtuutettu valittu mistä päin Lappia tahansa, eikä siellä ole mitään kuntakiintiöitä tai kunnan edustajia. Tämä ajattelutapa on iso virhe koko tässä selvityksessä.
Heidi.
Joo, mä oon ihan, tässä on hyvä oikeastaan se jatkaa, mitä Markus toi esille, että mä jotenkin ajattelen, että nyt kun ollaan menossa tähän hyvinvointialueratkaisuun, niin enemmän pitäisi tuoda sitä semmoista alueellista ajatusta. Eli ei vaan sitä, että katsotaan sieltä omasta kunnasta, oli se sitten iso tai pieni kunta, niin vaan sieltä käsin niitä asioita, vaan kyllä siinä pitää ajatella sitä koko hyvinvointialuetta ja sen tulevaisuutta. Että sitä vartenhan tässä laajemmilla hartioilla ollaan tekemässä tätä ratkaisua. Sitten täytyy sanoa, että tietysti tämä on aivan samanlainen malli, mitä nyt ollaan rakentamassa niin kuin tämmöiseltä niin kuin poliittiselta päätöksenteoltaansa, mitä oli se edellinen malli. Eli ihan samankaltaista rakennetta ollaan muokkaamassa. Ja sitten täytyy sanoa, että esimerkiksi tällä hetkellä sairaanhoitopiirit toimii niin, että suurin äänimäärä kasautuu tietysti asukasluvultaan suurimmille kunnille. Ja saattaa olla jopa niin maakunnan alueella tai sairaanhoitopiirin alueella, että pienen kunnan asukasmäärä suhteessa suureen kuntaan on 200-kertainen niin kuin se äänimäärä, mikä sillä pienen kunnan edustajalla sitten on suhteessa siihen ison kunnan edustajaan. Ja mä niin kuin ajattelen, että ja sitten niin kuin kaikkein tärkeintä, minkä mä näen, niin nyt me ollaan siirtämässä näissä sote- ja pelastustoimen alalla niin suora demokratia nimenomaan ja valta niille äänestäjille. Eli he äänestää nyt suoraan niitä sote-alan päättäjiä, mikä ei tällä hetkellä ole mahdollista, vaan se on niin kuin välillistä demokratiaa tällä hetkellä. Mun mielestä se on niin kuin perustavaa laatu, että kenet haluan päättämään nimenomaan mua lähellä olevista sote-asioista.
Niin, mutta onhan tässä nyt kuitenkin se, että jos ajattelet, että pienessä kunnassa on vaikka joku kyläkoulun opettaja, joka on omassa kunnassaan vaikka tunnettu henkilö ja sitten pääsee valtuustoon, niin sellaisen henkilön voi olla huomattavasti vaikeampi päästä sitten niin kuin saada riittävä määrä sitten ääniä kuin jollain tavalla vaikka vastaavassa ammatissa olevalla jossain isommassa kunnassa. Miijalla oli puheenvuoro tässä välissä.
Joo, kyllä se näin on, että on vaikeampi päästä sinne valtuustoon silloin, jos on pieneltä kunnalta. Ja tässä on hyvä muistaa myöskin tässä sote-uudistus se, että kunnan valtuutetuilla ei ole enää mitään sanomista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Miten ne järjestetään, lähteekö omasta kunnasta se terveysasema pois tai onko siellä vanhuspalveluja riittävästi. Ne on sitten ne kauempana olevat maakuntavaltuustot ja valtuutetut, jotka sen päättää. Että kyllä tässä tietynlainen tämmöinen lähidemokratian kaventuminen tapahtuu. Menee kauemmaksi se vaikutusmahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet ylipäätänsä kuntalaisilla vähenee, et kun mennään tämmöisille isoille alueille.
Markus.
Haluaisin ottaa yhden esimerkin Lapista, että tämä kaavamainen laskelma ei pidä välttämättä paikkaansa. Meillä Lapista valitaan 7 kansanedustajaa, ja jos samalla periaatteella laskettaisiin, niin voitaisiin todeta, että mistään muusta kuin isoimmista kunnista ei ole mitään mahdollisuutta päästä eduskuntaan. No, meillä oli 2 vaalikautta 1000 asukkaan Savukoskelta 2 kansanedustajaa. Eli kyllähän tämä osoittaa, että ihmiset voivat äänestää tulevissa maakuntavaaleissa aivan ketä he haluavat maakunnan alueella, keneen he luottavat, että se hoitaa koko maakunnan alueella palveluita riittävällä tavalla. Ja varmasti erilaisia kriteereitä, jotka vaikuttavat siihen äänestyskäyttäytymiseen. Mutta kun mainitsin sen ehdokasasettelun, niin haluan kertoa esimerkin. Keskusta, kun valmistautui viime kerralla maakuntavaaleihin, niin lähdimme siitä, että me asetamme selvästi enemmän ehdokkaita suuremmista kunnista. Rovaniemeltä oltiin asettamassa yli 20 ehdokasta ja vaikkapa pienestä kunnasta Posiolta 2 ehdokasta, jolloin annetaan mahdollisuus niille ehdokkaille pärjätä, yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä niin pienessä kuin suuressakin kunnassa. Ja kyllä monella tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että uskon kuitenkin, että demokratia toteutuu ja on selvää, että kaikkia asioita ei ole tarkoituksenmukaista päättää kuntatasolla. Meillä on valtion tasolle siirretty osa päätöksistä ja nyt siirretään laajemmalle hartioille siihen maakuntatasolle.
Tosiaan nyt perusteella on siis tällaiset aluevaltuustot. Jos nyt oikein väännetään vielä rautalangasta, niin kerrotteko, että millaisia nämä tulevat aluevaltuustot sitten oikein ovat? Kuka haluaa kertoa? Markus varmaan osaa selittää ainakin tämän.
No, valtuustoon valitaan riippuen vähän alueen koosta, niin taisi olla 59 ylöspäin niitä valtuutettuja. Ja sitten maakunnan alueella, eli alueen hyvinvointialueella asetetaan ihan samaan tapaan kuin kuntavaaleissa ehdokkaita. Ja sitten alueen ihmiset saavat äänestää, ketä he haluavat päättäjiksi. Tuo aluevaltuusto on vähän samantyyppinen kuin kuntapuolella kunnanvaltuusto, eli se päättää niistä suurista asioista, talousarvioista ja tämän tyyppisistä asioista, myös palvelustrategiasta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että miten ne palvelut järjestetään, minkälaisella palveluverkolla ne järjestetään siellä maakunnassa, missä päin on terveysasemat. Ja sitten se valitsee myös hallituksen, joka tulee sitten käyttämään sitä päätösvaltaa sitten vähän tarkemmin.
Ja sitten tietysti valitaan tarkastuslautakunta ihan niin kuin on nykyisinkin käytäntönä. Sitten minkä haluaisin nostaa esiin, on tietysti se, että kun puhutaan kansanvallasta, niin hyvinvointialueilla tullaan muodostamaan toimielimiä esimerkiksi vammaisasioihin, vanhusasioihin ja nuorisoasioihin. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää, että me niin kuin osallistetaan niitä asukkaita sillä alueella nimenomaan näihin tärkeisiin kysymyksiin. Samaten sitten alueella tulee kuntalaiselle tai alueen asukkaalle mahdollisuus tehdä aloitteita. Eli se on mun mielestä tärkeää, että sen poliittisen päätöksenteon lisäksi me kuullaan ihan oikeasti ja aidosti niitä alueen asukkaita. Ja se on tietysti hyvinvointialueella niin kuin tärkeää, että siitä pidetään huolta, että osallistetaan mahdollisimman paljon niitä asukkaita ympäri sitä aluetta myöskin sitten siihen toiminnan kehittämiseen ja päätöksenteon tueksi.
Mutta kuitenkin kun tässä Ajatuspaja-toivon kokoomuslaisen ajatuspajan selvityksessä paljastui, että 6 maakunnassa keskuskaupungin väkiluku on yli puolet maakunnan väkiluvusta. Ja sen lisäksi 5 maakunnassa yli 40%. Niin eikö tämä nyt kuitenkin tätä tarkoita, että keskuskaupungeilla on aika huomattava painoarvo? Kuitenkin tässä on niin kuin selvityksessä paljastunut, että on 59 pientä kuntaa, jotka on niin kuin omassa maakunnassaan jäämässä ilman yhtäkään aluevaltuutettua. Mia.
Joo, kyllähän se tietenkin näin on, että kun on väkeä enemmän siellä keskuskaupungeissa, niin siellä on myöskin ääniä enemmän ja vaikutusvaltaa enemmän. Et sen takia kyllä se yksikin edustaja sit tietenkin sieltä omasta kunnasta on tärkeä muistuttamaan sen oman kunnan tarpeista, vaikka on juuri näin, että se on se koko hyvinvointialue, on se mistä nämä valtuutetut vastaavat, mutta kyllä se käytännössä näin on politiikassa, niin kuin kuntavaaleissakin nähdään, että sitten jo kaupungin sisälläkin tulee näitä aluejakoja siitä, että kuka ajaa kenenkin asiaa vähän sen mukaan, että missä asutaan. Ainakin isommissa kaupungeissa tämä on niin kuin sillä tavalla ehkä verrannollinen myöskin tähän maakuntavaltuustoon, että kyllä sillä on merkitystä, mistä tullaan. Ja sitten mä vielä tähän toisin sen ulottuvuuden, että nythän muissa EU-maissa on pyritty vähentämään hallinnollisia tasoja, madaltamaan niin kuin sitä hallintoa niin, että oltaisiin mahdollisimman lähellä kuntalaisia ja mahdollisimman vähemmän byrokratiaa, niin tässä Suomessa edetään täysin toiseen suuntaan ja muodostetaan uusi hallinnon taso. Ja vaikka sitten ei ole enää sitten siellä kunnissa niitä sosiaali- ja terveyslautakuntia, niin kyllä tässä väistämättä tulee lisää hallintoa, lisää byrokratiaa, lisää kustannuksia, menee ihan tämän pelkästään hallinnon pyörittämiseen.
Markus.
Mielellään kysyisin Mia Laiholta, että voitteko mainita jonkun maan Euroopassa, jossa ei ole kuntien ja valtion tasolla väliportaan hallintoa tai joku maa, joka on siitä luopumassa. Itselläni on kyllä 2 maata tiedossa. Ne ovat hyvin pieniä maita, joissa sitä ei ole. Tämä on ihan normaali tapa järjestää hallinto ja tutkimusten mukaan noin 200 000 on se minimiväestöpohja, jolla sosiaali- ja terveyspalvelut on järkevä järjestää. Ja siksi me olemme menossa tähän, koska me tarvitsemme uudistuksia, ja me noin 200 järjestäjästä olemme siirtymässä reilu 20, ja tämähän tarkoittaa, että olemme hallintoa karsimassa. Haluan vielä muistuttaa siitä ajattelutavan muutosta, että ei siellä olla päättämässä kuntien asioista. Eikä siellä kuntien päätösvalta voi kasvaa, koska niillä on mitään tekemistä. Ei aluevaltuusto tule päättämään yhdenkään kunnan asioista, vaan siellä päätetään koko alueen asioista. Ja tässä on vielä pitkä matka, että me pääsemme Suomessa tavallaan irti tästä, että kuvitellaan, että nyt sinne mentäisiin päättämään kuntien asioista, kun siellä ei ole lainkaan perusteella, ei tule olemaan yhtään asiaa, joka olisi suoraan kunnille kuuluva asia, josta tullaan päättämään, vaan päätetään sen alueen asioista. Ja henkisestihän tämä asennoituminen pitäisi pikkuhiljaa lähteä meillä muuttumaan viimeistään silloin, kun tämä laki saadaan voimaan.
Ja saa vastata ja sitten Heidi.
Markus osui tässä oikeaan siinä, että se vähintään 200 000 olisi se laajat hartiat järkevä olla. Ja nythän niin ei tule käymään, vaan siellä on paljon pienempiä maakuntia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti liian pieniä järjestämään järkevällä tavalla ne palvelut. Tämä määrä on suuri ja tämä aiheuttaa monia sitten ongelmia. Toisaalta sitten on tietenkin niinkin, että pitäisi olla erilaisia alueita ja sen mukaan, mitkä ne alueiden tarpeet on ja sen pohjalta kehittää, eikä niin, että vedetään samaa mallia, samaa systeemiä koko Suomeen. Kun me tiedetään, minkälaisia Suomi on maantieteellisesti erilainen ja tarpeet on erilaisia, niin meidän pitäisi pystyä myöskin räätälöimään erilaisia ratkaisuja eri puolille Suomeen, riippuen sitten ihmisten tarpeiden mukaan.
Heidi.
Joo, palaa vielä tuohon Euroopan tasolle, mistä Markus tuossa puhui. Eli tilanne on se, että 90% EU:n alueen asukkaista niin elää tämmöisessä yhteiskunnassa, missä on aluehallintoa. Eli ei me tässä olla mitään niin kuin ihan hirvittävän poikkeuksellista EU:n tasolla muodostamassa. Ja sitten mua välillä häiritsee se, että puhutaan, että tässä olisi tehdään hallintohimmeliä. Se on semmoinen kuuluisa oikeastaan jo pitkään sote-uudistuksissa käytetty termi, että luodaan hallintohimmeliä. Kun oikeastaan tässä mun mielestä puretaan hyvin merkittävästi hallintoa. Jos meillä nyt tällä hetkellä 294 kuntaa, 20 sairaanhoitopiiriä ja 16 erityishuoltopiiriä järjestää sote-palveluita ja nyt ne ollaan siirtämässä 22 maakunnalle tai hyvinvointialueelle, niin kyllä mun mielestä silloin aika tavalla isosta integraatiosta ja hallinnon purkutyöstä on kysymys, ei niinkään hallinnon muodostamisesta.
Mm. Markus.
Olen saanut olla mukana 4 perustuslakivaliokunnan lausunnossa kulloisenkin sote-uudistukseen liittyen tässä 10 vuoden aikana. Ja siellä on käsitelty jos jonkinnäköistä mallia. Ja näiden kaikkien käsittelyjen jälkeen perustuslakivaliokunta on todennut, että kuntia suuremmille itsehallintoalueille eli maakunnille perustuva malli, jota nytkin ollaan viemässä eteenpäin, on perusoikeuksien toteutumisen kannalta kaikista selkein ja paras malli toteuttaa tämä. Totta kai helpoin olisi politiikassa lähteä siitä, että vastustetaan kaikkia malleja aina. Mutta meidän vastuu on hoitaa tämäkin uudistus niin, että me nyt ja tulevaisuudessa turvaamme ihmisten palvelut. Siitä tästä on kysymys. Ei hallinnosta, vaan siitä, että silloin kun suomalainen ihminen asuinpaikasta riippumatta, korostan asuinpaikasta riippumatta, siitä riippumatta onko työterveyden piirissä vai onko itsellä vakuutusta lääkäriin, saa riittävät terveyspalvelut nyt ja tulevaisuudessa.
Mia.
Tähän muutoksenhan menee hallintokuluja noin 3 miljardia euroa ja kyllä tällä hetkellä ihmiset tarvitsevat palveluita. Ollaan selviytymässä koronasta, on paljon hoitovelkaa, ihmiset ei pääse lääkäriin ja hoitoon. Vanhukset tarvitsevat lisää hoitajia, kotihoidossa on niistä pula. Niin kyllä me tarvitaan nyt rahaa niiden palveluiden järjestämiseen. Et ei meillä ole varaa laittaa nyt tällaista määrää pelkkään hallintoon ja varsinkaan, kun tämä itse hallintoratkaisuhan ei parana hoitoon pääsyä. Tai millään tavalla nyt paranna tilannetta Suomessa. Tämä vie sitä huonompaan suuntaan joillain alueilla. Tästähän muun muassa sosiaaliset tarpeet puuttuu melkein kokonaan, en itse huomioitu siinä rahoitusmallissa, mikä johtaa erittäin hankaliin tilanteisiin, esimerkiksi Uudenmaan osalta, josta leikataan merkittävä määrä ja kuitenkin nuoret voi huonosti ja muita sosiaalisia ongelmia.
Markus.
Siirtyvien palveluiden yhteisarvo, minkä verran ne tulevat maksamaan valtiolle tulevaisuudessa, on noin 20 miljardia euroa suuruusluokassa. Jos sanotaan, että hallintoon menisi 3 miljardia, sehän tarkoittaisi, että 15% kuluista menee hallintoon. Yhdenkään pienenkään kunnan hallintoon ei käytetä niin paljon rahaa prosentuaalisesti. Mielellään kuulisin Mialta, että kun tämän tyyppisiä lukuja ei ole tullut esille, ainakaan asiantuntija kuulemisissa missään, että 15% käytettäisiin tulevalta hyvinvointialueelta hallintoon, niin mihin perustatte väitteen, että 3 miljardia käytettäisiin?
Kyllä, tästä on asiantuntijat antanut arvioita siitä, kuinka paljon menee vuosittain niitä muutoskuluja aina tuonne 2030-luvulle saakka. Ja se on useita satoja miljoonia vuodessa, niin kyllä tästä hyvin nopeasti 3 miljardiin päästään, ellei sitten ylikin.
Heidi ja sitten Markus.
Joo, en tiedä tätä 3 miljardin lukua, en siitä ole varma, mutta totta kai muutoskustannuksia tulee. Ne on ne, mitkä on tietysti paljon keskustelua ja siihenkin liittyy hyvin paljon erilaista skaalaa niistä kuluista. Eihän niitä kukaan tarkalleen pysty tässä kohtaa sanoa. Ainoa, mikä sieltä ihan selkeät tulee, niin on tämä palkkaharmonisointi. Ja siihen voidaan muutaman vuoden aikana arvioida, että se on semmoinen 120-200 miljoonaa varmaan, mikä lasketaan. Mutta sitten siinäkin mä haluaisin niin kuin miettiä siltä kantilta, että jos tätä ajatellaan tällä hetkellä kunnat, jotka on järjestämisvastuussa, sairaanhoitopiirit, jos kaikki lähtisi yksittäin niin kuin kilpailemaan niistä niukoista resursseista, mitä meillä tälläkin hetkellä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista, ja tulee se niin kuin palkannostopaine. Nyt jo esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä kilpaillaan kovaa nostamalla aika niin kuin paljonkin palkkoja, välttämättä silti ei saada hakijoita. Niin mä haluaisin kysyä, että jos tämä, tai sitten se ICT-integrointi, jos nämä kaikki tehtäisiin niin kuin omin hartiavoimin kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ja muualla, niin eikö se ole nyt parempi, että se tehdään integroidusti, hallitusti ja oikeudenmukaisesti kerralla? Saatika, että kaikki tekisi omin päin.
Markus.
On totta, että uudistukseen liittyy merkittäviä muutoskustannuksia. Juuri se, mitä tuossa Heidi totesi, eli palkkaharmonisointi ja toinen on sitten nämä tietojärjestelmien yhdenmukaistamiset. Mutta eivät nämä ole hallintokuluja pysyviä. Se, että jos joku hoitaja on saanut toisessa kunnassa nyt 100 euroa vähemmän palkkaa kuin toisessa kunnassa ja näitä lähdetään niin kuin tasa-arvoistamaan, niin ei se hoitajan palkkakulu ole mitään hallintokulua, koska se hoitajahan tekee siellä sitä hoitotyötä tai lääkärin työtä. Sitten IT-järjestelmistä haluan sanoa sen, että sehän on meidän kaikkien etu, että meillä olisi järkevät ja tehokkaat järjestelmät. Nythän se on näyttänyt niin, että kunnilla tämän potilastietojärjestelmän valinnassa on ollut melkeinpä määräävin tekijä se, että se ei ainakaan keskustele yhteen naapurikunnan järjestelmän kanssa. Ja tämähän on järkevää, että me saataisiin Suomeen semmoiset järjestelmät, jotka, että jos olet matkallakin Suomessa, niin sun potilastiedot on aina käytettävissä ja ne keskustelee yhteen ja sinne voidaan uusimpia tekniikoita ja uusia välineitä ja digitaalisia palveluita yhdistää avoimilla rajapinnoilla. Että nämä jouduttaisiin joka tapauksessa tekemään Suomessa, jos aiotaan järkevästi toimia. Eli ei ole mitään perustetta esittää, että tässä hallintoa jotenkin käytettäisiin 3 miljardia.
Niin.
Sote-henkilöstö on palkkansa ansainnut ja tämä palkkaharmonisaatio on perusteltu ja tarpeen. Siitä ei ole mitään syytä sitä epäillä. Mutta samaan sanon myöskin sitä, että nyt koronan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut tosi kovilla. Ne ovat venyneet ja vanuneet ja tähän ollaan tuomassa tämmöistä massiivia uudistusta heti perään, ajattelematta ollenkaan sitä henkilökunnan jaksamista tässä tilanteessa. Samoin kuin tässä muutoksessa myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon johtavat henkilöstöt ovat joutuneet antamaan lausuntoja koronakriisin keskellä, vaikka he ovat joutuneet samaan aikaan hoitamaan sitä koronaa. Ja näistä IT-ratkaisuista vielä, mitä Markus toi esille, niin Uudenmaan alueellahan tämä IT menee huonompaa suuntaan, kun täällä tulee erilliset rekisterit tämänhetkisen yhteisrekisterin sijaan. Eli me mennään 10 vuotta taaksepäin historiassa.
Politiikka-radio.
Politiikka-radiossa puhumme tänään sote-uudistuksesta ja studiossa Mia Laiho kokoomuksesta, Markus Lohi keskustasta, Heidi Viljanen SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Tätä hallituksen sote-esitystä on kritisoitu jonkun verran, ainakin kokoomuksen suunnalta on tullut paljon kritiikkiä. Petteri Orpokin sitä kritisoi tuossa Ylen vaalitentissä, joka viime viikolla oli, ja myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on aika kovia sanoja käyttänyt tästä sote-esityksestä. Hän muun muassa huhtikuussa twiittasi, että koronan opit kertovat, että sote-uudistus pitäisi pysäyttää. Nyt sen sijaan koronan luoman sumuverhon suojassa sotea runtataan huomaamatta läpi. Sanonpahan vaan, modernin historian vahingollisin hanke. Markus ja Heidi, miten te vastaatte tähän Jan Vapaavuoren kritiikkiin?
No hänhän on matkan varrella kritisoinut ja arvostellut kaikkia sote-uudistuksia. Ei tämä ole tietenkään mikään yllätys. Kuntavaaleissakin kuntalaiset pääsevät valitsemaan, että äänestävätkö he valtuuston henkilöitä, jotka ovat valmiita tekemään ratkaisuja, ja sama se nyt on meillä edessä valtakunnan tasollakin. Jos sanotaan, että tätä on kiireellä ajettu, niin tämä on vasta 14 vuotta yritetty vääntää tällä valtakunnan tasolla, ja pääministerikausilla mitattuna 9. tuotantokausi menossa, että minua pikkusen jo hymyilyttää, kun me kuulen niitä lausuntoja, että kun nyt yritetään niin hirveällä kiireellä saada sote-uudistusta, että pitäisikö siihen sitten se 14 vuotta seuraavakin käyttää, että minusta nyt voisi olla niin, että toteutetaan tämä ja porukalla parannetaan sitä ja siirrytään niin kuin politiikan isoissa kysymyksissä nyt seuraavalle askeleelle. Petteri Orpo aamun lähetyksissä totesi, että kunnissa ei saa nostaa veroa, kun pitää uudistaa. No nyt kun me ollaan uudistamassa se keskeinen uudistus, joka vie veronkorotuspaineet suurimmalta osalta kunnilta pois, niin sitten sanotaan, että no ei tätä uudistusta ainakaan. Että minusta pitäisi nyt valita, että valitaanko kuntia ammattivastustajia vai ammattivälittäjiä, semmoisia, jotka välittää ihmisten palveluista vai semmoisia, jotka valittaa.
Heidi.
No tähän on ihan helppo yhtyä, mitä Markus äsken sanoi, että näin ison uudistuksen totta kai on aina puolesta ja vastaan. Ja niin se on aivan selvää. Ja sellaista mallia me ei tehdä, joka miellyttäisi kaikkia. Joka ikistä kuntaa, taikka hyvinvointialuetta, taikka yksittäisiä toimijoita, taikka yksityistä puolta ja niin edespäin. Ja sitten mitä tulee, äsken keskusteltiin hoitajista ja siitä hoitajapulasta ja että nyt nimenomaan niin kuin runtataan väärään aikaan sotea läpi, kun on ollut korona ja sitä kuormitusta hoitoalalla. Hoitoalalla on kuormitusta ollut jo valtavan pitkään ja me ollaan ylipäänsä niin kuin poliitikot herää liian myöhään meidän sote-henkilöstön niin kuin jaksamiseen ja heidän niin kuin määrän vähenemiseen, mutta yksiselitteisesti. Ammattijärjestöjen viesti on, että sote-uudistus tarvitaan nyt ja se pitää tulla nyt. Henkilökunta on aika tavalla väsynyt siihen, että tätä vuodesta toiseen vieritetään eteenpäin ja eteenpäin.
Mia.
Niin huonoa uudistustahan ei pidä tehdä, koska siinä mennään huonompaan suuntaan ja olisi myös viisautta todeta se, että jos uudistus on, että se ei tuo parannuksia ja pitäisi lähteä siitä, että korjataan sitä, mikä on rikki, eikä lähdetä rikkomaan sitä, mikä toimii. Meillä on paljon alueita, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimivat hyvin, kuntayhtymiä, yhteistoimintamalleja, sydänsairaala, koksaa, jotka toimii erittäin hyvin. Nyt me ollaan rikkomassa toimivaa ja siitä tulee aina vahinkoa.
Ollaanko nyt rikkomassa toimivaa, Markus?
Ei olla. Kaikista toimivin meidän terveydenhuoltojärjestelmässä taitaa olla isossa kuvassa meidän erikoissairaanhoito, ja sitä ei olla rikkomassa. Sen sijaan, missä meillä on eniten petraamisen varaa, on perusterveydenhuollon palveluiden riittävä saatavuus. Ja nyt kun ne saadaan pääsääntöisesti samalle päätöksentekoon alle ja samaan organisaatioon yhdistettyä, puhutaan hienosti integraatiosta, ja myös sosiaalipalvelut, niitä ei saa unohtaa, ne siirretään samalle järjestäjälle, niin meillä on mahdollisuus satsata nimenomaan sinne perustason palveluihin, jolloin ihmiset pääsevät palveluihin nopeammin. Ja silloin me ollaan estämässä sitä erikoissairaanhoidon, joka on kallein osa tästä, niin sen palveluiden kasvua. Että kyllä viime vaalikaudella kokoomus vahvasti liputti maakuntamallin puolesta ja varapuheenjohtajankin suulla totesi puolueensa varapuheenjohtajan suulla, että kunnat ovat liian pieniä Suomessa keskimäärin hoitaa näitä. Tarvitaan maakuntahallinto. Tämä on välttämätön. Nyt sitten oppositiossa mieli muuttuu, näin helposti politiikassa käy, mutta ne, jotka on vastuussa, joutuvat tekemään päätöksiä ja kantamaan niistä vastuuta.
Hei, mä haluan tähän väliin vielä kysyä, että kun tämä maakuntavero, niin sehän on ollut tässä hallitusohjelmassakin. Mutta nyt sitten Ohisalo ja Saarikko tässä Ylen vaalitentissä oli aika napit vastakkain tästä maakuntaverosta. Niin onko keskusta nyt jollain tavalla kääntänyt takkiaan tässä maakuntaveron kannattamisessa?
Tällä vaalikaudella kansanedustaja Esko Kivirannan johdolla oli parlamentaarinen komitea, joka ensimmäistä kertaa Suomessa selvitti perusteellisesti, mitä maakuntavero tarkoittaisi. Siis ensimmäisen kerran Suomessa. Sen tulokset osoittavat, että sen käyttöönotto on ennakoitua ongelmallisempaa. Siksi olemme tarkistaneet kantaamme. Me olemme aikaisemmin näyttäneet vaalea vihreää valoa sille. Ja nyt olemme paljon varauksellisempia, koska se osoittaa, että sen toteuttaminen olisi todella hankala niin, että me voisimme yhdenvertaisuutta noudattaa. Se jopa johtaisi siihen, että riippuen asuinpaikasta suomalainen joutuisi maksamaan 11-13 prosenttiyksikköä enemmän veroa samantyyppisistä palveluista. Ja tämä olisi aivan kauhea tilanne. Siis ajatellaan tilannetta, että asut toisella paikkakunnalla Suomessa, niin samanlaisista palveluista joudut maksaa 11 prosenttiyksikköä veroa enemmän. Minusta se ei mene edes perusoikeusjärjestelmämme piiriin, eli yhdenvertaisuuden piiriin, tämän tyyppinen järjestely. Ja sen takia olemme siirtyneet aika varaukselliselle kannalle, ja henkilökohtaisesti sanon, että nyt kannattaisi kyllä unohtaa toistaiseksi tämä maakuntavero ja viedä tämä uudistus maaliin. Katsotaan sitten sen jälkeen, onko tarvetta siitä edes keskustella.
No niin, nyt tosiaan tällä viikolla perustuslakivaliokunta käsittelee tätä hallituksen sote-esitystä. Ihan lyhyt kierros, meneekö sote-uudistus läpi?
No kyllä, toivon syvästi ja teen hartiavoimin töitä, että menee.
Se pitää huolellisesti valmistella. Tätä ei saa vaan rynnätä eteenpäin ilman, että sille tehdään korjauksia.
Markus.
Kyllä, teemme huolellista työtä valiokunnassa ja tavoitteemme on viedä se maaliin.
Tosiaan tällä viikolla tai ainakin loppuviikosta ehkä saadaan uutisia siitä, että minkälaisia mahdollisia ponsia sitten sote-uudistukseen tulee sieltä perustuslakivaliokunnasta. Viime kaudella muistetaan, että jonkun verran korjauksia vaadittiin. Katsotaan, miten käy. Mutta hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Mia Laiho, Markus Lohi, Heidi Viljanen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Politiikka Radio.